NATO dalībvalstu bruņoto spēku komandieri vada divu dienu sanāksmi NATO mītnē Briselē, kur ir pārunājuši arī Baltijas lūgumu rast iespēju, lai alianses karavīri Baltijas teritorijā uzturētos ne tikai atsevišķus mēnešus, bet faktiski visa gada garumā. Kā uzsver Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube, Baltija nelūdz veidot jaunas pastāvīgas bāzes, bet gan vairot mācības, kurās iegūst abas puses, gan Latvijas karavīri, gan to valstu bruņoto spēki, kuri te viesojas. Raimonds Graube.
Tad mēs izlīdzinām šos dalībnieku mācībās, militārās mācībās iesaistīto valstu karavīrus tādā vienmērīgi gada griezumā, tas jau ir tas. Mums vairāk interesē, lai varbūt nevis atbrauc Latviju uz mācībām 2000 vienā reizē, bet gan, un pēc tam 3-4 mēneši tikai viena rota, bet gan to it kā izlīdzināt, novienādot, un arī dodot iespēju mūsu karavīriem starptautiskajā vidē trenēties un atkal piedāvājot, Piedāvāja tādažas, piedāvāja mūsu poligonus viņa apmācībai. Tā kā šeit ir sastarp iegūms. No tā rodās bataljons un trīs bataljoni kopā no tāda neliela brigāde. Brigāde un bataljoni vairāk tiek lietoti kā veids, lai aprakstītu, par kādu apjomu mēs runājam. Nu, varbūt, ka cipuros pateikt mums interesētu, nu, būtu vēlams, mēs tādažos varam piedāvāt, teiksim, 500 karavīriem apmācību. Ja?
Vēstule ir saņemta, apstiprina arī NATO spēku virspavēlnieks Eiropā ģenerālis Filips Bridlovs, taču par to, kādas precīzākas darbības sekos, pagaidām neprecizē.
Man jums jāsaka, ka tas darbs, ko jau tagad darām, kopš Vēles samita, lielāko daļu no Baltijas lūgumu jau izpilda. Ir dažas nianses, kuras ņemam vērā. Mēs runāsim ar mūsu personālu un diskutēsim par šā lūgumu īstenošanu un iesniegsim savas rekomendācijas NATO militārajai komitejai.
Ģenerālis Bridlovs atzīst, ka Krievija, par kuras aktivitātēm uztraucas Baltijas valstis, joprojām viņa vārdiem sakot pāraksta starptautiskos likumus un situācija Ukrainā, kur Krievija izvērš aktīvu agresiju, joprojām saglabāja strausla. Nav pazīmju par tās uzlabošanos, ģenerālis Bridlovs.
Krievijas spēki papildina un pārvieto savas pozīcijas iekšā un ārā no Austrumu Ukrainas pilsētā, un arvien ir spējīgi pārvietot lielu skaitu savu spēku, turklāt ļoti ātrā laikā, lai destabilizētu reģionu. Lai arī mēs nevaram būt pilnīgi pārliecināti par Krievijas nolūkiem, taču no tā, ko redzam, secinām, ka bruņotie spēki teritorijā nostiprinās.
Jāpiebilst, ka, kā iepriekš norādījis Nacionālo bruņoto spēku komandieris Raimonds Graube, NATO klātbūtnes palielināšana Baltijā būs politisks lēmums. Visticamāk tam pievērsīsies arī NATO valstu aizsardzības ministri, kuri alianses mītnē Briselē tiksies jāņu laikā. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio, no NATO mītnes Briselē.